Vi får først mest tørt vejr med lidt eller nogen sol, men i Nordvestjylland dog mest skyde, og fra middagstid også lidt regn af og til let til frisk vind fra sydvest og temperaturer mellem 13 og 18 grader.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Vi er halvvejs i denne uges udgave af det gode gamle folketing. Jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for Venstresocialisterne, Jørgen Lenger. Tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, nu Liberal Alliance, mand Frank Dalgaard. Og tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Birte Skorup. Og Frank, jeg kunne tænke mig at starte over ved dig. Fordi lige inden radioavisen, der fik jeg jo nævnt, at du har taget en sang med. Og jeg har printet den til os alle sammen. Ikke fordi vi nødvendigvis skal synge den, men mere også fordi, Frank, vi fik lige talt om det her med, hvor går grænsen mellem saglige politikere og entertainer. Og du nævnte det selv. Der er 12 vers, det bliver simpelthen for meget, Frank. Men er der et vers, du sådan... Nu, I kan lige... Jeg sidder med en her, nu kan I få en hver. Hvis Jørgen Lenger lige sender videre.
Jamen, jeg vil ikke synge den.
Nej, det skal du heller ikke.
Okay.
Frank, er der et enkelt vers, du vil recitere som dit yndlingsvers? Jeg kan fortælle lytterne, at den går på melodien, jeg indgår mig i byggevil.
Ja. Og jeg har valgt den tosse-melodi, fordi børn i skolen lærer jo ikke nogen sange og melodier mere. Så tænkte jeg, sådan en børnesang er det, der lærer i børnehaven. Ja. Det er vist ved at blive lidt bedre i folkeskolen.
Men er det fordi, du går efter meget unge vælgere, Frank, eller hvad?
Jamen, jeg vil jo have en melodi, som folk kan synge, og så kender den. Og så er det en måde at få attention på. I denne her sang står jo Liberal Alliances holdninger.
Jamen, det er jo lykkedes. Jeg er jo hoppet i med begge ben.
Ja, ja, ja.
Nu sidder vi her med din sang, jo. Det er det rene valgkamp, men vælg du bare et vers.
Altså, vil kommunen bygge vel, uden frås og pengespil. Det skal være slut med sover, for enhver glad sakseborger. Væk med tilskud til dit og dat, og til gengæld mindre skat. Der starter vi.
Jeg vil gerne give en lille klapsalve. Om ikke andet så for sangstemmen, Frank. Det var aldeles glimrende.
Ja, tak for det.
Men altså, er det så sådan, skal du på landevejen med den her? Skal du ud og synge den her? Skal det deles ud til valgmøder? Eller hvad gør vi her?
Ja, hvorfor ikke? Altså, vi havde noget, der hed Gladsaxedagen, hvor der var alle mulige foreninger, og også partierne repræsenterede, og stor fest her i var det august. Og der stillede vi os op og sang den her, og det var jo et festligt indslag, synes jeg selv. Det gælder jo om, nu underviser jeg inde på Niels Brock i afsætning. Og der gælder det om at få attention, opmærksomhed, mm-hmm, i sin reklame. Og det her er jo et eksempel på at få attention. Det næste, der kommer, det er så interesse.
Ja.
Og så desire, et ønske om action af at gå hen og stemme på Liberal Alliance. Men det her er attention. At gøre noget anderledes. Det er jo ikke useriøst, fordi det bliver lidt sjovt. Det rimer. Jeg tror, når den her kommer ind ad døren, så skal folk lige se det igennem, det rimer. Så sidder de og synger den lidt for konen, eller konen synger den for manden. Og de andre kedelige ting, de ryger hen i papirkurven. Og det er jo altså simpelthen, det er jo også den måde, man skal sælge vaskepulver på.
Ja.
Altså, og det er jo svært.
Det kunne du da også slå dig på.
Jo, men nu er det altså et budskab.
Men så lad os, fordi det er jo i virkeligheden det handler om. Vi skal jo ned i substansen, Frank.
Ja.
Og nu nævnte du selv det her med, at hvis man er lidt for festlig, så sidder man jo bare og synger en sang, så tænker man måske ikke så meget over, hvad der står her. Er det ikke faren? Og det leder mig i virkeligheden hen til det næste, jeg godt kunne tænke mig at tale lidt om. Det her med, hvor længe man kan undgå at tale substans. Nu har vi haft en oppositionsleder, Lars Løkke, som jeg nævnte også lige inden vi hørte nyheder, som også er blevet beskyldt for at ligge i hængekøjen og ikke ville tale substans. Han har ikke rigtig ville ud med, hvad vil partiet Venstre? Hvordan, og meget konkret med den her diskussion, der har været om nulvækst. Hvordan vil man opnå det? Hvem skal betale for det? Og så videre. Hvor længe? Nu der er jo maksimum 2 år, knapper op til en valgkamp. Hvor længe kan man trække ikke at sige noget, Jørgen Lenger?
Det kan man trække meget længe. Og det skal man også. Fordi hvis man begynder at blive konkret, så taber man vælgere. Man kan jo dårligt sige, hvilke konsekvenser det vil have, uden at der er nogen, der vil blive sure. Og det er der ikke råd til, hvis man vil vinde regeringsmagten. Men så vil du også godt dæmpe alvoren af den der debat lidt. Fordi det lyder jo dramatisk, når Venstre siger, at de vil have en vækst på 0% i de offentlige udgifter. Mm. Regeringen vil have en vækst på 0,5% i de offentlige
udgifter. Jeg tror 0,4 er sådan cirka.
Og hvad er forskellen? Hvad er 0,5% af 700 milliarder? Mm. Den er 4 milliarder.
Altså, og til altså, det kan man så føje, at der er jo dem, der mener, at hvis man regner på det nu, har jeg læst mig frem til, så er der jo sådan set de facto nulvækst.
Jamen det er jo det. Der er altså en forskel på 4 milliarder om året mellem Venstres og regeringspolitik. Og de himler op om den store forskel. Men det drejer sig altså om 0,5% af statsbudgettet, vi taler om. Så nøjagtigt kan man ikke engang styre på statens budget. Der er jo så mange ting i statens husholdning på indtægter og udgifter, der reelt er uforudsigelige. Hvor meget vil værdipapirerne for eksempel stige i en bestemt periode, og hvilken forskel betyder det for, hvad man får i statskassen i skatter og afgifter af afkastet? Hvor mange biler vil der blive solgt? Jamen det betyder noget for, hvor mange penge man får i kassen i registreringsafgifter. Og sådan nogle elementer er der så mange af, der er meget større end de der ganske få milliarder, der gør en forskel på, om det nu er en vækst på 0% eller 0,5% eller 0,8%. Og jeg synes, at retorikken er langt overdrevet i forhold til, hvor lille en forskel det faktisk gør, om det er 0 eller 0,5%, man vil vækste.
Mm. Frank Dalgaard?
Jamen, jeg er enig i det der, det er jo små ting. Men eksemplet med Venstre, der ikke rigtig vil bede, nu er Venstre et meget stort parti, og de vil ikke rigtig fornærme nogen, og de indtager jo sådan nogle bløde standpunkter. Hvad sker der så? Så kommer et parti som Liberal Alliance. Hvad bygger vi på? Vi bygger jo på skuffede konservative og venstrevælgere, der ikke fik den rigtige vare. Så sker der jo det. Altså, så ryger der en fløj af fra Venstre. Så når de kører den der underlige, vi vil være populære over for alle politik, som Anders Fogh efter kort tid slog ind på, så er der nogen, der bliver skuffet, og så opstår der nogle partier, som har den mere rene vare, byggende på skuffede vælgere. Længe leve, at demokratiet fungerer.
Ja, bestemt. Men kan man vinde på de der sådan, uden at fornærme nogen, men lidt mere yderligtgående vælgere, som falder fra? For det er vel dem, der sådan, det skal være meget liberalt. Det er vel dem, der falder af fra Venstre, ikke? Fordi Venstres kernevælgere, altså Venstre er jo Danmarks største parti nu, det går jo glimrende.
Jo, men Liberale Alliance er ikke Danmarks mindste parti. Det er det ikke. Det er det konservative.
Og, men det er jo dem, der er ved at dø, det har du selv sagt.
Så 6% af stemmerne har vi, det er jo ikke små ting.
Nej, det er rigtigt.
Og de er jo først og fremmest gået fra Venstre.
Ja. Men så, altså, Venstre holdt landsmøde, og der blev jo heller ikke talt specielt konkret. Der var Venstres ungdom op at sige, at nu skal Lars Løkke altså til at blive en lille smule mere konkret og blande sig lidt mere i de her debatter, ikke bare ligge i hængekøjen. Betyder det ikke noget, at der er åbenbart også venstrefolk, som godt kunne tænke sig at lige at få en udmelding, i stedet for bare at sidde og glæde sig over, at det går godt, Birthe Skov?
Jo, selvfølgelig er der det. Der skal meget mere substans ind i det. Altså, Lars Løkke må komme ud og agere. Han skal lave noget handling på nogle områder. Det efterlyser befolkningen, og det kan ikke nytte noget, man bare ligger i hængekøjen og tror, det kommer af sig selv. Man skal ud, og man skal afdække de problemstillinger, der er, for der er masser af problemstillinger her i Danmark også, og det vil danskerne gerne have, at Venstre også forholder sig til. Mm. Det er klart, man kan sagtens være Liberal Allianceparti, og så stå og hude ude på fløjen der, men der skal jo, altså der skal meget mere substans, synes jeg, ind i denne her debat. Og man skal som sagt snakke om social dumping, man skal snakke om velfærds, efter min vurdering, turisme, og man skal også snakke om de lediges forhold. Og det mangler man fra Venstre side.
Men Birthe Skaarup, der er jo masser af ting at snakke om, det tror jeg godt, vi ved. Ja. Men har Jørgen Lenger ikke en pointe i det her med, og det er jo selvfølgelig en lidt trist pointe, hvis I spørger mig, men at det er jo nemmere og bedre for partiet, det er jo meget mere praktisk, ikke at sige særlig meget, og ligesom sige, nej, jamen, vi udstikker en retning, vi vil den vej, men hvordan vi kommer derhen, det finder vi lige ud af, og hvem der betaler, og hvordan og det tager vi, når vi nærmer os.
Jo, det er rigtigt, men det er også derfor, jeg siger, at han skal meget mere ned i substansen, end han har været
hidtil. Jo, det er det, jeg mener, men han har jo ingen incitamenter for at gøre det, for det er jo meget nemmere at lade være, og ja, der sker, og der vælger I at lade være.
Lad
os lige se, og jeg tror ikke på det. Nu er altså, vi er over den halve valgperiode, og man kunne også høre i åbningsdebatten her, at man var allerede begyndt med valg propaganda, ikke?
Det er rigtigt.
Så den går bare ikke. Venstre skal ligesom alle andre partier ud og debattere de her alvorlige ting, vi har at tage stilling til i Danmark. Og det efterlyser man, tror jeg, det gjorde selv Venstres Ungdom.
Ja, det gjorde de. Frank Dahlgaard.
Ja, men Jørgen Længer har jo sagt, hvad det drejer sig om. De store partier kæmper om små ting. Socialdemokratiet vil have 0,4% vækst i den offentlige sektor. Venstre vil have 0,0%. Altså, hvad er forskellen? De fedter rundt om det samme. Så kommer der et parti, som Liberal Alliance siger, minus 10%. Det er Produktivitetskommissionen, der selv har sagt, at man kan i hvert fald ved øget produktivitet i den offentlige sektor klare sig med den samme service med 10% færre medarbejdere. Og det siger vi, vi tager 1,5% om året i minus. Så 1,5%, det er jo noget i forhold til 0,4 eller 0,0. Det er ikke vildt og voldsomt, men det er anderledes. Ude på fløjen, ja. Men realistisk, ja, det har vi vismændens ord for.
Jamen, nu er Dansk Folkeparti altså ikke ude på fløjen, Frank Dahlgaard. Og jeg vil godt sige, at vi har sagt en fremskrivning på 0,8%. Og det har vi, fordi at der er nogle helt eksakte problemer her i Danmark. Lad os bare tage, når vi hører, at 60% af dem, der ligger på plejehjem, går med blæ. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at nu 2013, at vi har sådan nogle problemer. Det kan vi i Dansk Folkeparti overhovedet ikke være med til at se på. Det skal også være sådan, at vi skal bare ikke have robotterne til at styre det hele og velfærdsteknologien. Vi skal sørge for, at vi behandler vores ældre og vores syge godt. Og det er her, at vi mener, der skal ske en vækst på sundhedsområdet og på ældreområdet. Og det kan man ikke gøre alene ved de der 10%, som Frank Dahlgaard mener, at man kan spare.
Nej, Dansk Folkeparti er bestemt ikke ude på fløjen. De ligger og roder og æder Socialdemokratiet op. Du skulle prøve at se, hvad det er for mennesker, der er ude på plejehjemmene. Det er folk, som absolut skal gå med blæ. Vil du også tage blæen for de små babyer?
Det er det absolut ikke. Jeg besøger rimelig tit et plejehjem, og det er ikke bare folk, der skal gå med blæ. Det er nogle ældre, der skal sørges for i også, at de kommer på toilettet. Og det er her, vi mangler de folk, der skal til, de varme hænder, der skal til, for at optimere denne her del af vores velfærdsstat.
Jeg ved ikke, hvor meget vi mangler på i nogen. Ikke ude i Gladsaxe Kommune i hvert fald.
Nej, men
det er
vældig
vælter
også
rundt i offentlige ansatte. Vi har mange flere end alle andre.
Nu,
i forhold til
nu skal vi passe på, at der ikke går for meget velkommen i den, og der findes jo andre kommuner end Gladsaxe Kommune. Det skal vi huske.
Gør
der? Ja, jeg har en fornemmelse af, at der er 97 andre. Jørgen Længer, vil du ikke lige ind over her?
Jamen, der var så en anden ting, jeg synes var interessant i åbningsdebatten om det her med vækst. Og det var, at nu har både de konservative og Liberale Alliance jo haft den der nærmest religiøse holdning til, at de der skatter, de skal altså ned. Og så har Liberale Alliance været ude at foreslå, så skal der så også skæres i de offentlige udgifter, tilsvarende. Men under den der åbningsdebat, der sagde både de konservative og Liberale Alliance, at hvis man sætter skatterne ned, så vil der ikke komme færre, men flere penge i statskassen. Og så synes jeg jo, det begynder at blive interessant. Så må man virkelig godt nok have tiltro til effekten af at sætte skatterne ned. Og det, jeg så ikke forstår, det er, at når konservative og Liberale Alliance har den holdning, at man ved at sætte skatterne ned får flere penge i statskassen, hvorfor vil man så overhovedet skære ned på den offentlige sektor? Så er det jo ikke nødvendigt.
Frank Dahlgaard, vil du som
Lang tavshed.
Ja. Er det en larmende tavshed, eller hvordan skal vi forholde os til den?
Altså, mine partikolleger har jo haft fat i Lafferkurven, men det, nu bliver det teknisk.
Nu skal jeg love, det bliver
altså,
teknisk.
Der er folk, der simpelthen ikke gider at lave noget og tjene så mange penge, fordi skatterne er så høje. Sender dem ned, så vil det komme større aktivitet, sådan at man vil få flere kroner i kassen ved lavere skatteprocenter. Der er selvfølgelig noget om snakken, men om der er så meget om det, at resultatet bliver, at der kommer flere penge i, det ved jeg ikke. Så den der vil jeg ikke. Jeg tror ikke selv på det.
Nej, det gjorde jeg godt nok heller ikke, men jeg synes, den var interessant, for det var nemlig interessant i åbningsdebatten, at begge partier var ude med den. Og der tænkte jeg, nu er man da godt nok begyndt at tro meget på egne evner.
Ja, ja.
Godt, den lader vi ligge så. Jeg siger lige til lytterne, at man selvfølgelig er velkommen til at debattere med. Telefonerne er åbne. Hvis man har noget om Lafferkurven, så ved jeg ikke, om det bliver for teknisk, men andre emner er man velkommen til at smide ind over. Telefonnummeret er 20 24 7 24 7. Og Birte, så kunne jeg tænke mig lige at vende tilbage til dig, fordi en ting har Lars Løkke sagt. Han ligger ikke i hængekøjen hele tiden. Han udtalte, at han ikke vil præsidere over en regering, tror jeg endda, så fint han fik udtalt det. Hvis ikke, nu nævnte du nemlig selv de her 0,8% i offentlig vækst. Hvis ikke Dansk Folkeparti er med på Lars Løkkes reformplaner om nulvækst, så vil han ikke være statsminister på DF-mandater. Er det, som du ser det, en klog udmelding af Lars Løkke?
Nej, helt ærligt, det synes jeg ikke, det er. Fordi hvis han vil...
Det vil være sådan et ultimatum, kan man sige.
Ja, men jeg tror nu, at Kristian Thulesen Dahl, der var til møde med ham netop om det emne, som det blev lagt ud i pressen, at han har sat nogle ting på plads over for ham. For selvfølgelig har vi en pointe i, at vi vil have 0,8%, når vi ser på hele den danske... altså, hvad der sker i Danmark, og hvad det er, vi mangler i Danmark for, at vi kan have nulvækst. Jeg ved ikke, hvorfor Lars Løkke absolut vil have nulvækst, når der er nogle helt store problemer, som skal løses.
Nej, det forstår jeg godt, men er vi... Det, jeg tænkte over, det var, at der er noget spøjst ved den debat, at man allerede nu, fordi nu taler vi også, er valgkampen gået i gang, det kan man jo godt sige, hvis de allerede nu sidder og forhandler om, hvem Lars Løkke skal være statsminister med, ja. Og så er det jo lige før valgkampen er slut, så kan vi lige så godt, så har vi vedtaget, at Lars Løkke vinder valget, og så skal vi bare have hakket ud, hvordan og hvorledes det kommer til at foregå.
Jeg ved ikke, hvad der ligger til grund for, at han melder det ud, at han ikke kan regere, hvis Dansk Folkeparti vil have vækst i den offentlige sektor. Det ved jeg ikke. Det er måske et eller andet valgtricks, han har. Jeg kan ikke sige dig det, men jeg ved i hvert fald, at vi har også nogle ting, vi går til valg på. Og vi har peget på Lars Løkke som statsminister.
Ja.
Men det er jo under nogle forudsætninger også, at vi bliver imødekommende på nogle områder. Og det er i hvert fald ikke uden en vækst i den offentlige sektor.
Frank Dalgaard, er det...
Jamen, det er jo helt tydeligt, at Dansk Folkeparti skal gå i regeringssamarbejde med Socialdemokratiet.
Mm.
Det er jo den vej, det kører. Man mener på mange områder det samme, og i øjeblikket er det Dansk Folkeparti, der skovler socialdemokratiske stemmer hjem. Ja. Så det er, jeg ved ikke, om det er en fornøjelse, men det er i hvert fald interessant at opleve.
Er du enig?
Ja, det er jeg enig med Frank i. Det er også det, jeg ser. Det er den vej, vinden blæser, at Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti nærmer sig hinanden. Og jeg synes også, jeg oplevede en lidt ændret retorik fra Dansk Folkepartis side, hvor man jo tidligere argumenterede for en borgerlig regering, ud fra at man selv var et borgerligt parti, så har begrundelsen ændret sig til, at Kristian Thulesen Dahl, han siger nu, at man foretrækker Lars Løkke som statsminister, fordi det er i en venstreledet regering, at Dansk Folkeparti vil have størst mulighed for indflydelse.
Mm.
Det er altså en ændring i begrundelsen fra, at det skal være en borgerlig regering, fordi man er et borgerligt parti, til at der er muligheden for indflydelse størst. Fordi det er jo en åben invitation til Socialdemokraterne til, at jamen, hvis vi kan få lige så stor indflydelse hos jer, så er det jer, vi vælger.
Ja, for kodeordet der må vel være indflydelse. At man ligesom åbner en dør, der hedder, vi er med der, hvor vi kan få indflydelse.
Det er netop den drejning, jeg har oplevet hos Dansk Folkeparti. Jeg ved ikke, om jeg overfortolker, men der er altså også det, at Dansk Folkepartis og Socialdemokraternes vælgerbasis ligner jo meget mere hinandens end Dansk Folkepartis og Venstres vælgerbasis.
Mm-hmm.
Så jeg mener, at det er bestemt ikke noget, jeg ønsker, men jeg mener, det er den vej, vinden blæser, det er, at der kan godt opstå nogle tilnærmelser mellem Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti.
Birthe Skaarup, som repræsentant for Dansk Folkeparti her og tidligere medlem af Folketinget for samme, er der hold i de fornemmelser?
Man skal aldrig udelukke noget, vel? Men vi har jo altid sagt, at vi ikke er et borgerligt parti, vi er et ikke-socialistisk parti. Og det, i det...
Ja, men I har jo også sagt, I har tidligere sagt, at I var et borgerligt parti.
Vi har sagt, at vi var et ikke-socialistisk parti. Det er der andre, der har sagt, at vi er et borgerligt parti. Men vi har peget på Lars Løkke som statsminister mod, at vi kan få noget indflydelse på vores politik, der er ikke-socialistisk. Jeg vil godt sige, at jeg har været med til at indgå forlig her i borgerrepræsentationen sammen med Socialdemokratiet og SF og Radikale. Ud fra nogle helt nødvendige ting, synes jeg, hvor de havde lagt op til, at vi skulle føre en politik, der skulle tilgodese nogle sociale områder, der for os var meget vigtige. vi skulle tilgodese, at folkeskolereformen også blev sat godt i vej her i København. Og det er selvfølgelig også et socialt tiltag, at man giver mad til skolebørn osv. osv. Man sørger for, at personale får bedre arbejdsvilkår. Jeg kunne nævne mange ting i det her forlig. Men det er da klart, det er da også lidt et brud på, hvad vi hidtil har gjort her i Københavns borgerrepræsentation. Og jeg mener, vi har fået mange gode ting igennem, og vi fører Københavns borgere ud på den rette vej.
Men så er vi jo... En ting, der bliver sagt i dette program ofte, det er, at politik, det er det muliges kunst. Så man skal vel også passe på netop at afskrive. Nu, fordi det kan virke sådan, når man læser de her artikler, at jamen, den er lukket og slukket. Lars Løkke bliver statsminister næste gang, og det bliver på nogle DF-mandater. Det er den, vi kender. Men kunne man forestille sig, og jeg ved godt, nu skal du ikke love for meget, men siger du, jeg skal bare høre, om du er det helt umuligt at forestille sig, at man om 2 år, hvis der sker alle mulige ting, væksten stiger, det går lidt bedre, og Socialdemokratiet nærmer sig jer, nærmer sig Dansk Folkeparti, at I peger på en rød statsminister?
Det vil jeg slet ikke sige ja til i dag.
Nej, jamen, det skal du bestemt heller ikke.
At det kan blive en mulighed, og jeg kan ikke kigge krystalkuglen, hvad der sker. Det afhænger meget af, hvad der sker. Men vi peger nu på Lars Løkke som statsminister.
Lad mig spørge på en anden
og det
måde.
Gør vi.
Vil I fortsætte med at pege på indflydelse?
Vi vil da have den indflydelse, vi borgerne giver os. Det er da meget nødvendigt, at et parti sørger for at få den indflydelse, som borgerne gerne vil have.
Absolut.
Og som stemmer på Dansk Folkeparti.
Jeg er helt med, og jeg er helt enig. Men det betyder vel også, så kan jeg vel godt tillade mig at konkludere, at I godt kunne pege på Helle Thorning, hvis det er der, I får mest...
Det kan du ikke konkludere. Vi kan ikke kigge i krystalkuglen, hvad der sker. Og det vil jeg slet ikke være med til at konkludere.
Jeg vil så gerne konkludere.
Ja, det ved jeg godt, du vil. Men du kan jo ikke fange mig i en fælde.
Det er slet ikke for at sætte fælder for dig, Birte. Det er kun for at konkludere noget.
Jeg ved, at vores parti på Christiansborg vil arbejde for dem, der stemmer på Dansk Folkeparti og føre de ting ud i livet. Det er vores væsentligste opgave. Og det synes jeg bare, alle partier skal holde sig for øje, at sådan er det. Der, hvor vi kan få mest indflydelse, det er da klart. Sådan er det politik jo.
Det står soleklart for mig også. Og jeg vil lade være med at konkludere noget. Ja. Jeg vil bare sende den ud til lyttere og vælgere, at så kan man selv konkludere ud fra det, Birte Skorup lige har sagt.
Vi arbejder godt i vælgernes interesse.
Men det kan man forhåbentlig sige om de fleste partier.
Ja, måske. Men nu ved du, hvor du har os, Huxi.
DF ved man, hvor man har. Er I begyndt at stjæle?
Slogans? Nej. Det er bare sådan den indre stemme for mig, der siger, at selvfølgelig skal man kunne regne med Dansk Folkeparti. Selvfølgelig skal man regne med, når man sætter krydset, så ved vælgerne, hvad de får.
Godt. Frank Dahlgaard, så kunne jeg tænke mig at spørge dig, for jeg må ikke konkludere noget her. Men nu kigger jeg i krystalkuglen. Det tillader jeg mig. Hvis nu, som både du og Jørgen Lenger er enige om, Dansk Folkeparti går i regering med Socialdemokraterne, så kunne jeg forestille mig, at man ville være nødt til, som noget af det første, at sende Poul Nyrup til en base i Grønland eller et eller andet, har man aldrig dukket op, og ordet stueren vil dukke op hele tiden. Altså, er der gået så lang tid, siden han sagde, at Dansk Folkeparti ikke var stueren?
Jamen, jeg kan jo huske den debat, hvor han sagde det, og han mente det virkelig af hjertet, og det var en meget hård debat og ond debat, og jeg synes, det var uretfærdigt.
Ja.
Jeg er ikke medlem af Dansk Folkeparti, men jeg synes ikke, man skal smide skidt på andre partier. Man kan sige, hvad man selv står for. Og Dansk Folkeparti var jo det parti, der tog den sag op, ingen andre tog, heller ikke det konservative Folkeparti, nemlig udlændingespørgsmålet og indvandringen af folk fra kulturfremmede lande, som selvfølgelig var et kæmpe stort problem. Og da borgmestrene i omegnskommunerne, socialdemokratiske borgmestre, begyndte at råbe op om, at der her var kæmpe integrationsproblemer, så fik de bare vidt, at de skulle holde deres mund, ellers var de racister. Helt ærligt, så var grobunden lagt for Dansk Folkeparti. Og det skylder alle andre partier i Folketinget, Dansk Folkeparti, en tak for. Det var godt, der var nogen, der tog det op. Demokratiet fungerer. Jo, og det er jo kun radikalt mig bekendt, og nogen på venstrefløjen, der vil have 24 års reglen væk. Det er jo ikke Socialdemokratiet. Der er jo ting, der er indført. med Dansk Folkeparti og med Venstre stemmer under Anders Fogh, som man ikke ønsker at ændre på. Så det kan nok være, at Dansk Folkeparti er blevet stuerent, og at deres politik også på udlændingeområdet i høj grad er overtaget af Socialdemokratiet.
Men Frank, siger du dermed, at man er et sted mellem, at man har haft på ledelsesplan i Socialdemokratiet dengang nogle problemer med, at Poul Nyrup rent faktisk mente det her. Jeg husker også det klip, og jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det er noget, han siger for sjov. Det mener han. Ja. Mm. Så man er en lille smule stigmatiseret i forhold til Dansk Folkeparti, fordi man har haft en holdning på et tidspunkt, men samtidig er man glad for dem nu, fordi de fik skruet låget af den debat, man ikke selv turde tage, jævnfør netop de her københavnske omegnsborgmester Ishøj og så videre, som sad og råbte op i mange år, og man ikke turde tage den debat. Men det kan vel også falde tilbage og sige på huha, vi skal helst ikke få tæt på de der.
Jamen det er de jo nødt til, altså jeg ved ikke, ja, jeg vil jo sige det før jeg tror det, men det er jo tydeligt, at Dansk Folkeparti på nogle områder nærmer sig Socialdemokratiet med hensyn til synet på den offentlige sektor, og det er synd for folk, og især de ældre er det så synd for, at de skal alle sammen hjælpe, så jeg, altså der er vi del med ikke enige, og her klapper jeg ikke i mine hænder, det er jo fuldstændig som at sige, at høre en socialdemokrat.
Jørgen Længer, dit take på det her, du ser selv vindende blæse i den retning, men hvor sandsynligt tror du det er? Nu ved jeg godt, jeg beder dig om at kigge i den berømte krystalkugle, men
det
altså.
Det er næppe sandsynligt ved et kommende valg. Men det kunne godt være en sandsynlig udgang på en kommende regeringsperiode, hvor der har været en venstre mindretalsregering, hvor der måske har været øget modsætninger i forhold til Dansk Folkeparti. Fordi man jo også kunne forestille sig, at Socialdemokraterne vil begynde at friste Dansk Folkeparti i en situation, hvor Venstre danner regering og Dansk Folkeparti er parlamentarisk grundlag. Altså, at Socialdemokraterne vil spille mere aktivt op til Dansk Folkeparti og byde sig til. Så det er en mulighed inden for en 10-årig periode eller kortere, som jeg ser de udviklinger, der er i gang. Fordi jeg synes også, at Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne nærmer sig hinanden. Og det har været socialdemokratisk strategi i forhold til Dansk Folkeparti de seneste 10 år, at man for at bekæmpe dem, så har valgt at overtage deres politik. Og det er jo altså foreløbig med noget beskedent resultat, og det er sjældent nogen god idé at gøre det på den måde, men det er ikke desto mindre, det er sket. Mm. Derimod tror jeg ikke, at Poul Nyrups udtalelse for snart 20 år siden, at den har nogen som helst indflydelse på det. Hvad en tidligere politiker har sagt for 20 år siden, det vil ikke betyde noget for, hvem der samarbejder med hvem nu. Men det, jeg savner i al den her snak om, hvem der så skal danne regeringen altså noget, det er, at vi opererer jo inden for et samfund med en betydelig konsensus om den politik, der bliver ført. Der er stor enighed mellem næsten alle partier om de allerfleste ting. Det, jeg savner, det er for det første debatten om, hvor skal det her samfund udvikle sig hen. Hvad skal der ske? Hvad ønsker vi om 10, 20, 30 år? Den debat er helt fraværende.
Ja.
Tidligere blev den i hvert fald ført på venstrefløjen. Det gør den heller ikke mere. Det synes jeg savner meget. Og så savner jeg også, at nogen tør slå et ordentligt slag i bolledejen og tage de tæsk, der følger med. Men sætte noget mere gang i debatten. Ikke ved formen, men ved indholdet. Ved at komme med nogle krasse synspunkter i den ene eller den anden retning, som virkelig får debatten til at snore og få folk til at deltage aktivt.
Så må du jo være stor fan af Frank Dahlgaard og Liberal Alliance, fordi de er derude af og til at slå i bolledejen.
Jeg vil da slet ikke underkende, at Liberal Alliance er en positiv kraft i den forstand, at de sætter gang i nogle debatter. At jeg så er dybt uenig med dem på nogle andre spørgsmål, det er en anden sag. Men jeg synes, at klare standpunkter, det er en mangelvare i den politiske debat. Og jeg ville navnlig ønske, at den fløj, jeg selv hører til på venstrefløjen, at der ville komme nogle flere. Men det er jo heller ikke tilfældet, og det savner jeg meget.
Birthe Skov?
Jamen, det var netop det, jeg gav udtryk for på en rigtig tidlig tidspunkt her i udsendelsen, at vi skulle have nogle bedre debatter. Vi skal have noget handling og nogle løsninger på de problemstillinger, der er i Danmark. Det savner jeg. Så vil jeg godt sige, at det kan da godt være, at Nyrups udtalelse ikke har nogen betydning, men hvor var den dog modbydelig? Den var meget modbydelig, og når jeg tænker på, hvad Pia Kjærsgaard, hun har været igennem i hendes politiske liv, det er ikke små ting. Man aner ikke, hvad hun har været igennem. Og så vil jeg godt sige, at når Dansk Folkeparti har en god social profil, for det mener jeg, vi har, for ellers var jeg ikke medlem af Dansk Folkeparti, så bryder jeg mig ikke om, når Liberal Alliance går ud og siger, åh, de ældre skal efter Dansk Folkeparti have så og så meget, og de har det så dårligt og så dårligt. Der er nogle ældre, der har det dårligt. Og dem skal vi selvfølgelig hjælpe. Og så vil jeg også sige, at vi har nået en grænse i Danmark, hvor dem over 65 år også er gode og aktive borgere, og ikke absolut skal pleases alle steder. Vi har eksempelvis lavet aktiv og hele livet et reformprogram i Københavns Kommune, og der går vi ud og hjælper de ældre på vej til, at de skal klare sig selv noget længere. Og det er de raske ældre. Men Frank Dalgaard, der er stadigvæk nogle ældre, der ikke har mulighed for at klare sig selv. Og det er dem, vi i Dansk Folkeparti vil hjælpe.
Plus
og det
skal man
ikke. Nej, det skal man ikke håne, synes jeg. Og det er så Liberale Alliances sag. Men,
Frank Dalgaard, synes helt kort. Så skal jeg nemlig tilbage på sporet.
Ja, det håner jeg heller ikke, men der er rigtig mange ældre mennesker, og de kan simpelthen også være over 80 og 85 år, som sagtens skal støvsuge selv derhjemme, og nu får de frataget hjemmehjælpen, og det er bare helt i orden. Det er bare helt i orden. Og der er en hyl, og der er en skrig, og det vil I ikke være med til. Nej.
Jeg synes, at...
Øjeblik. Apropos krasse standpunkter, som jeg har længere efterlyst, så tror jeg, vi fik et der.
Ja,
ældresnakken, ja, det tror jeg ingen var i tvivl om. Ældresnakken, den må vi tage en anden gang, for der er et par ting, jeg godt lige vil... For det er et stort emne,
yes.
Og hvis vi skal debattere det, så skal vi ordentligt ned i substansen. Det når vi ikke i dag. Jeg kunne tænke mig bare lige at holde fast i, for at få rundet den her Dansk Folkeparti og Socialdemokratiets snak af. Mm. De herovre, de ser ikke noget problem i det her samarbejde, men er det lige før, at Dansk Folkeparti måske... Nu bruger jeg et ord, som måske ikke er helt rigtigt, men er der stadigvæk en bitterhed i Dansk Folkeparti over den her udtalelse fra Poul Nyrup de her år tilbage? Altså, der må...
Nej, det tror jeg faktisk ikke, der er. Fordi allerede dengang, der blev Nyrup jo også sat på plads. Ja. Men det er en bemærkning, man husker, fordi det kom fra landets statsminister.
Mm.
Jeg synes, det var utidigt, og det tror jeg, der var mange, der synes selv af hans egne. Og man glemmer ikke den bemærkning. Jeg husker også, at Poul Nyrup kunne godt være anderledes, når han var ude for rampelyset. Men her, der skulle Dansk Folkeparti bare sættes på plads, fordi at han kunne se, at vi også havde en social profil. At vi åbnede og åbnede for en debat, som man ellers ikke ville føre i Danmark, omkring udlænding og integration.
Men det er ikke noget, der sidder i Dansk Folkepartis DNA, at man husker det på den måde, og man vil bruge det mod dem.
Nej.
Og derfor vil man ikke gå i regering med dem.
Nej.
Nu er det dem, der er dumme.
Nej.
Okay.
Frank Dalgaard. Jeg synes lige, jeg vil holde fast i Birthe Skovs bemærkning om, man aner ikke, hvad Pia Kjærsgaard har været igennem. Det er fuldstændig rigtigt. Og det skyldes på Nyrup og de andre partiledere, som... Ved tavshed, altså hun blev overfaldet på Nørrebro, hun blev overfaldet nede i Flensborg. Fysisk har hun blevet truet, så hun har haft politibeskyttelse. Dårligt, dårligt, dårligt. De andre partiledere har ført en retorik, der har ophidset dele af befolkningen, så man fandt, nogen fandt ligefrem, at de havde ret til at overfalde hende fysisk. Mm. Hun har været, altså, det er langt ud over grænsen, hvad man kan tillade sig i demokrati. Og jeg skrev personligt, mens jeg stadigvæk var i Folketinget, jeg var løsgænger, et brev til partilederne, hvor jeg sagde, det var efter, hun var blevet overfaldet nede i Flensborg igen.
Okay.
Ja, at nu, det var simpelthen for dårligt. Mm. Og jeg fik svar fra enkelte og andre.
Hvor du fremførte det argument, du lige har fremført
her? Ja, altså man kan kaste så meget skidt på nogle andre. Her kom en hjemmehjælper og stjal kant politernes stemmer i Folketinget og mandater. Det var, hun skulle virkelig udsættes for noget. Altså hun var i livsfare. Det er så dårligt.
Jamen det er vi fuldstændig enige om. Man kan vel argumentere for, at det har været en kombination af alle andre partileders holdninger, men også at Pia Kjærsgaard jo apropos krasse udmeldinger, ikke altid lagde fingre imellem i forhold til...
Hvorfor skulle det? Altså,
Jørgen
Længer siger jo lige, at vi savner klare standpunkter.
Det er helt rigtigt, og jeg er fuldstændig enig, og jeg vil også gerne understrege, ligegyldigt hvad man siger, så skal man jo ikke overfaldes for det på nogen måde. Altså sådan er det jo nødt til at være, for ellers kommer
det, der skete, og hun har været i livsfare, og jeg ved ikke, om hun stadigvæk har politibeskyttelse, men det hører ingen steder hjemme, det skal være sådan.
Enig.
Partilederne i de andre partier har et ansvar for det. Skam jer.
Jeg er glad for, at vi fortsætter ud af den vej, der hedder krassemeldinger. Det er dejligt. Nu skal I høre en gang. Så, vi har også talt meget om det her med substans, og Jørgen Længer talte en lille smule om det her med, at vi skal prøve at, og, hvis jeg forstår det rigtigt, Jørgen, at tale en lille smule mere langsigtet også. Altså, det er små ting, vi taler om, og som oftest, det er i hvert fald min oplevelse, er det ting, som kan holdes inden for den her valgperiode. Og derfor har jeg blandt andet sendt en artikel til jer, inden I kom i dag, som handler om klima. Fordi det her klima, det er jo en meget besværlig debat, og det er sindssygt langsigtet. Og derfor kan det være, det er i hvert fald min tese, og det er så samtidig også spørgsmålet, er det et umuligt projekt for politikere at få solgt? Fordi det er så langsigtet, og det er jo en usynlig debat. Vi kan ikke rigtig se klimaet, og det går langsomt. Men det går værre, siger 800 FN-eksperter.
Jamen, jeg synes, det ser ud, som om det er meget vanskeligt.
Ja.
Og der er politikere, der taler om det. Det er jo ikke sådan, at der er tavshed om det. Men de har jo også meget svært ved at trænge igennem.
Ja.
Det er svært at lave sådan en hurtig overskrift på det, og noget, der sker i morgen. Og det gør selvfølgelig også, at man er med til at få sådan en manglende interesse ud af det. Og det synes jeg, der er et stort problem. Nu kom der forleden dag en plan fra miljøminister Ida Auken, som jo, synes jeg, var en meget spændende perspektiv og i plan, som hun var ude med. Og så falder det
bare... Det var den omtalte, også i åbningsdebatten, omtalte ja. Affaldsplan med lidt kartoffelskræller og sådan
ja,
noget. Det var, og det var jo det substans, man fik ud af den.
Og det er nemlig der, den ender, ikke? Og så ender den også i diskussioner om, og billeder i fjernsynet om, hvor mange skraldespande man nu skal have derhjemme.
Mm.
Men det store perspektiv i den plan, og i klimadebatten i øvrigt, jamen det er jo det mere overordnede, at vi skal spare på ressourcerne, at vi skal genbruge så meget, som vi kan, og svine mindre, osv., osv., ikke? Men det fortoner sig i en debat om, hvor mange skraldespande vi skal have derhjemme, og alt den der med kartoffelskrællerne. Og den er også nemmere at forklare. Og der kan man også sætte billeder på. Hvorimod, det er jo katastrofale følger, der ligger af den udvikling, der er i gang på klimaområdet. Altså alene det, at havene vil stige, det vil jo have som konsekvens, at hvor vi i dag har et flygtningeproblem, som vi har svært ved at håndtere, så vil der i fremtiden i den grad komme flygtningen.
Mm.
Og det er så ikke flygtningen, der flygter fra politisk forfølgelse, det kan det også være, men det er jo simpelthen flygtningen, der flygter, fordi deres land forsvinder. Altså, det er jo en noget anden situation at komme i, og det er der jo virkelig problemer i. Og jeg savner det i debatten. Og den anden side af den sag, som jeg sådan set også savner i den danske debat, den handler om EU. Vi diskuterer kun EU op til Europaparlamentsvalget, og det lover vi alle sammen hinanden, at nu skal der så også diskuteres mere i den kommende periode, for det er så rigtigt, det har ikke været diskuteret i de foregående år, og så er debatten væk igen. Men de to ting hænger jo sammen, fordi man kan ikke debattere klima, uden også at debattere EU, uden også at debattere den internationale politik, fordi det er uden mening at have en national klimapolitik, hvis man ikke også har den på et større plan. Så ja.
Frank Dalgaard,
ja,
hvad siger du til det her?
Jo, jeg er ikke uenig i noget af det, men altså, hvorfor er folk ikke så interesseret i det? Nu er der nok mange, der er interesseret i det, men der er også nogen, der siger, kan vi stole på alle de her 800 kloge hoveder, der siger, at jorden går under, og CO2-udslip og temperaturen stiger? Der har været så mange anfægtelser omkring det, og heldigvis har vi en Bjørn Lomborg, som man er jo nødt til at tage seriøst. Han har jo argumenterne i orden, så der er...
Det vel også om, at, undskyld, jeg afbryder dig, men det er jo 800 eksperter fra FN. Det er temmelig mange mennesker. Og jeg er helt med på, at Bjørn Lomborg er skeptisk på noget af det, men sådan som jeg forstår Bjørn Lomborg, så er det jo mere i forhold til, han anfægter jo ikke, at klimaproblemerne er der. Bjørn Lomborg går meget op i, hvordan vi bruger pengene. Den diskussion skal man selvfølgelig også tage, men kan vi blive enige om, i dette lille panel, at der er klimaproblemer?
Nej, det ved Gud, vi ikke kan.
Nå, det kan vi ikke.
Nej, det er...
Men, det er næsten glad for, at du siger, men, fordi så skal vi jo tage debatten nu.
Men om jeg har været energiordfører, ja. Så derfor er jeg lidt inde i problemstillingen. Jeg efterhånden kommer ind i problemstillingen. Og der er ikke tvivl om, at på et eller andet tidspunkt vil CO2-udslippet og metan og de andre der gasser, der er meget værre, og giver en greenhouse-effekt, altså varmeeffekt, så vil de optræde, men om det er det, der sker nu, det ved man ikke. Men selvfølgelig sker det på et tidspunkt, så man skal tage det der alvorligt. Det er rigtigt.
Men kan man ikke kode den ned til, at 800 eksperter siger, at der sker noget, og det er man 95% sikker på, og det er jo det, der i forskningsprog er 100% sikker.
Men så er der kloge mennesker, der sidder derhjemme og siger, og hvad så? Hvordan var det for 1000 år siden? Var det ikke meget varmere på Grønland?
Så vil jeg bare,
Nej.
Nå, jeg vil bare
og hvordan var det for 10.000 år siden, jamen havet stod meget, meget højere. Altså havets vandstanden i havet ændrer sig naturligt over tiden, og det vi snakker om 6, 7, 10 meter.
Jo, men vi skal vel stadigvæk forholde os til det faktum, at det sker, skal vi vel forholde os til. Det er vel det, der er ting. Og så jeg byder bare lige ind med det lille argument også. 800 eksperter kontra folk, der sidder derhjemme og siger, hvad så? Altså, der er jeg bare på den galej, der hedder, vi skal vel lytte til eksperterne, nej, og ikke dem, der sidder derhjemme.
Nej, vi skal også lytte til klimaskeptikerne.
Og jo, hvis de er uddannet, men ikke dem der sidder derhjemme.
Dem, der stadig gider at følge med, de har jo set, at jordens temperatur er faktisk ikke steget de sidste 15 år.
Det er rigtigt.
Den skal lige forklares eller bortforklares. Og det er meget, meget vanskeligt. Jeg har ikke fået læst alt det der igennem. Det er ikke så enkelt. Det, der er en kendsgerning, er, at vil man have flere bevillinger på sit område til at forske, så skal man ikke sige, som jeg siger, eller Bjørn Lomborg siger. Så skal man sige, at der er et stort problem, og det er lige op og over, og nu forsvinder Maldiverne i havet og alt det der. Så får man bevillinger.
Okay. Birthe Skorp?
Jo, men altså, vi bliver jo nødt til at se i øjnene, at CO2-koncentrationen, den har vokset så større gennem de sidste måske 6-7 år. Det er i hvert fald sort på hvidt, at det har den gjort. Men jeg vil godt sige, at selvom der er 800 eksperter, der har siddet og lavet denne her plan og diskuteret det her område, så er det ligesom om, det har ikke affødt sådan den store tankegang i befolkningen. Jeg synes, når jeg taler med folk, så det er ligesom om, at det skal vi ikke snakke om nu. Det kan jo måske være mange år, før vi skal tage stilling til noget af det her. Det må jeg indrømme, at sådan er tankegangen i den danske befolkning.
Og det er vel i virkeligheden det, jeg godt ville tale om, netop det her med, at man har nogle sager sådan politisk. Det kan jo også være, Trængselskommissionen kom også med nogle foranstaltninger i forhold til, det er selvfølgelig lidt ind over klima også, men med nogle langsigtede ordninger, og de bliver sparket til hjørne, fordi det er lidt, for stort og komplekst, og vi kan ikke få den solgt til. Altså, det er vel i virkeligheden en kombination af, at politikerne kan ikke få den solgt til vælgerne. Der er ikke nogen, der gider beskæftige sig om det i medierne, fordi den kan ikke forklares på 2 minutter i TV-avisen. Og så har vi en...
det kan den godt.
En ond cirkel.
Den kan forklares på 10 sekunder. Skal jeg gøre det?
Hvad er det, du gør? Så skal
altså,
bare lige...
betalingsringen omkring København, som vi selvfølgelig får, og den er nødvendig. Nu skal jeg forklare det. Det er en stor succes. Ingen vage med den i Oslo, i Stockholm og i London. Sådan bliver det også i København 2 måneder efter den er indført.
Jamen, nu ligger
kun 10 sekunder.
Ja, det skal jeg love mig. Har du et tidspunkt på, hvornår den kommer, Frank Dahlgaard?
Inden for 5 år.
Ja. Men Trængselskommissionen vil jo hellere have road pricing.
Ja, så laver vi det. Nu er der kommet nye tekniske løsninger til.
Grunden til, at Trængselskommissionen hellere ville have road pricing, det var jo, at de havde fået forbud mod at foreslå betalingsringen. Så den har de slet ikke taget stilling til. Jeg er jo ikke så optimistisk, at jeg tror, at der kommer betalingsring eller road pricing så hurtigt, men det mener jeg altså også er nødvendigt. Alene for at begrænse trafikken, uanset om man forurener lidt eller meget, men man kan jo efterhånden hverken komme frem eller tilbage for alt den trafik der. Så noget skal der gøres. Men i forhold til klimadebatten, så kan der være mange årsager til, at den ikke rigtig fænger. Den ene er, at vi taler jo om noget, der ligger noget ud i fremtiden. I hvert fald de mest vilde konsekvenser.
Ja.
Og der er halvdelen af os døde. Og det er jo en væsentlig forudsætning for, at man interesserer sig for noget, det er, at man også kan forudse, at man er i livet på det tidspunkt. Og det er i hvert fald en problemstilling, der er i det. Og en anden problemstilling, det er den der lidt tilbagelænede. Jamen, der skal nok vise sig noget, fordi videnskaben finder hele tiden på nye ting, og de skal så nok finde på noget inden den tid. Og der er en stor tillid til, at det skal så nok ske, selvom ingen vil sandsynliggøre, at der kan komme en løsning fra den kant, mens 800 fremtrædende forskere, de peger på, at vi står for alvorlige problemer. Så har man alligevel tiltroen til den der optimistiske løsning, at noget skal nok vise sig. Det er sådan lidt ligesom, altså hvis du går en tur i en park, og der står en bænk, og der er et skilt på, hvor der står malet, så skal man altid lige hen og sætte fingeren på, om det nu også er nymalet, ikke? Det er ikke nok, at der bare står et skilt. Vi skal lige hen og prøve for at være helt sikker, og så går vi videre, for vi skal ikke sidde der alligevel. Og det er sådan lidt klimadebatten i en nødskal.
Men
alligevel så skal man jo begynde at tage stilling til mange af de her ting, og det er eksempelvis her i København, der er trafikken selvfølgelig utålig, og det er jo derfor, vi skal have en havnetunnel, men de har også taget fladt på CO2-problemet her i København, og det kan ikke være rigtigt, at 500 dør hvert år i København på grund af luftforurening.
Jamen, det er ikke CO2, de dør af.
Det er det også.
CO2 er ikke forurening.
Nej, det er ikke, det er jo ikke CO2, det er vel altså det er jo udstødningsgasser,
ja, og
NOx
så videre. Og alt det der.
Ja. Ja, ja, men der er flere årsager til det, og derfor bliver man nødt til at tage fat på de her problemstillinger, ja, der
men,
er.
Men så vil jeg godt lige holde fast i det her med netopbetalingsring og road pricing og trafikale problemer. Og det er jo ikke kun et problem i København, altså man har jo også trafikale problemer i Aarhus og Odense og Aalborg og større byer. Mm. Og det er et stigende problem. Men har man et problem som politiker med at komme igennem, fordi det her med kørsel, det er også det er ligesom sådan, altså så tager man folks personlige frihed fra dem, taler man for døve ører, når man så må sige, over for vælgere, som, jamen jeg vil have min egen bil. Det er lidt ligesom, man har det her not in my backyard i forhold til, man vil gerne have vindmøller, de skal bare ikke stå der, hvor jeg bor. Er det sådan noget, man slås med som politiker i forhold til de her sager?
Det kan godt være, det er, men det er nok også noget med, at når der debatteres en bestemt ting, så ligger der nok noget dybt i os alle sammen, at vi starter alle sammen med at tænke, hvad betyder det for mig? Mm. Altså, når man snakkede betalingsring, så kunne man dårligt tale med nogen om betalingsringen, uden at den første bemærkning, det var, jamen mig vil det ikke genere, eller mig vil det genere. Det var sådan den allerførste indfaldsvinkel.
Ja.
Og hvis det er det, man først tænker på, så kommer man jo ingen vegne, hverken med en snak om betalingsring eller klima eller noget som helst. Og der er vi nok noget selvcentreret i vores lille land, og det tror jeg også blokerer for en debat om, hvad de optimale løsninger kunne være på trafikområdet. Fordi der er jo ingen tvivl om, at det vil blive mere besværligt for nogen at gøre en indsats for at begrænse trafikken i København og i andre store byer. Mm. Det må man altså lære at leve med, for det er prisen for at løse et problem, der er endnu større.
Men det er vel det, der er den umulige opgave på en eller anden måde, at få overbevist nogle mennesker om, at det her, det kommer til at, de får ikke nødvendigvis, de får ikke mere. Det kan godt ske, at der er nogen, der får en lille smule mindre.
Ja.
Frank Dahlgaard, er det ikke svært? Og Nej. Den personlige frihed, det er vel noget, Liberal Alliance går.
Ja, og jeg taler imod mit partis politik, fordi jeg er imod betalingsringen.
Ja.
Men det er så det lille område, hvor jeg mener noget andet. Altså, når man har kunne gøre det i Norge for længe siden, jeg tror det er 25-30 år siden, i Oslo, som er en by på halv størrelse af København, og man har gjort det for ikke så mange år siden i Stockholm. Stor succes, de vil ikke af med det igen, og London også. Så kan vi også i Danmark, og det kommer. Og alle bliver glade for det, og vil ikke af med det igen. Og her var det, at politikerne skulle være gået foran, og det var i regeringsgrundlaget. I skulle kunne se, at her, præcis som Jørgen Lenger siger, man tænker egoistisk, mange gør det, og jeg vil ikke betale 20 kroner for at køre ind og sådan der. Men man kan ikke se, at det har nogen fordele, fordi pludselig kan man parkere, pludselig er der plads, og det er der jo ikke ellers.
Jeg har engang i anden sammenhæng foreslået, at hvis nu man lavede en betalingsring, og at man kunne vinde noget, når man kørte ind.
Et halvt pund kaffe.
Ja, med et eller andet. Hver 10.000 bilist vinder et eller andet, og man ved jo ikke, hvad nummer bilist man er.
Jamen, så kommer der jo endnu flere ind. Vi skal jo flere ud.
Jo, men altså, så vil man da. Og det var du selvfølgelig ret i.
Ja.
Der fik du skudt igennem mit ellers glimrende argument.
Men i øvrigt, så går jeg mere ind for pisk end gulerod. Det er det, der virker. Når folk i dag kører, mange kører rigtig langsomt og pænt på vejene, så er det fordi, de har fået nogle fartbøder, der siger bare to. Det er pisk, og det virker. Og der er så mange trafikdrab og lemlæstelser, vi har undgået på den måde. Så længe leve pisken.
Ja, vi er altså nødt til at sige, at bilisterne i Danmark, de har det faktisk rigtig hårdt. Skal de beskattes yderligere ved en trængsels- eller betalingsring? Det mener jeg ikke, de skal. Bilerne er dyre i Danmark. Benzinen er dyr. Skatter og afgifter er dyre. Ej, nu må I altså holde jer. I tror, I kan plukke fjer af en skalle, eller hvad siger man af en...
Det kan man i Oslo, det kan man i Stockholm, det kan man i London, det kan vi også her. Men det er populisme, så er der brager.
Nej, fordi der er beskatningsgrundlaget anderledes. Eksempelvis i Sverige, der er bilerne meget billigere, end de er i Danmark. Her, der betaler bilisterne bestemt toppris for at være bilist.
Men Birthe, altså, man er vel i en situation, hvor der er to ting i det. Der er masser af smog og det ene og det andet, som forurener i de større byer, og... der er jo vanvittig trængsel. Folk sidder jo, det kan godt ske, at de har deres personlige frihed, og de er glade for deres bil, men de sidder helt stille ude ved Køge Bugt og kigger ud og kommer ingen vegne. Det skal man vel også som politiker ligesom sige, altså produktiviteten daler jo. Folk sidder jo to timer og laver, og så kan de høre Radio 24/7. Det er selvfølgelig en gave til bilister, men udover det får de jo ikke ret meget ud af det.
Problemet det er, at man ikke har taget infrastrukturen alvorligt for mange år siden. Man har nogle fremtidsberegninger, hvordan det kommer til at se ud. Og det har man simpelthen ikke taget alvorligt, heller ikke her i København.
Jamen, det er, så meget desto mere skal man vel gøre noget ved det?
Selvfølgelig skal man gøre noget ved det. Det er også derfor, jeg siger, at vi skal have en havnetunnel. Vi skal have nogle muligheder for at lede bilerne uden om København. Jeg var med til i Aarhus Byråd at vedtage, at vi skulle sætte nogle penge af til Marselisborg-tunnelen. Står den færdig nu?
Nej.
Det er... Det var i 90'erne. Mm. Og det er jo helt tydeligt, at da havnen ville være med til at betale til den tunnel. Det er fuldstændig skørt, at man ikke har fået sat det her i værk. Muligvis er den nede at være på vej, men hold op. Det er jo snart 20 år siden.
Men min forudsætning er jo ikke, at man skal bruge en trængselsafgift til at belaste trafikken mere, end den bliver i dag. Men jeg synes, det kunne være hensigtsmæssigt, at det økonomiske bidrag, som bilisterne bidrager med til samfundet, at det blev afhængig af, om man kører gennem sådan en betalingsring, eller man ikke gør. Mm. Og så var der andre elementer, som godt må slippe tilsvarende billigere. Sådan at man altså påvirker adfærden på den måde. Og det, jeg så synes, er den gode undskyldning for overhovedet at gøre det på den måde, det er også, at bilisterne har jo en flugtmulighed væk fra den afgift ved, at de bare i stigende grad kan bruge den kollektive trafik, som der så forhåbentlig bliver mere og mere af, også med den nye metro, der kommer. Der er mange, som ikke har mulighed for at bruge den kollektive trafik, og det skal man selvfølgelig tage højde for på forskellige måder, ikke? Men man har jo en mulighed for at flygte fra den afgift. Og det må trods alt altid være en familieomstændighed, når man kommer med en afgift, at folk har en chance for at undgå den.
Og det er vel i virkeligheden også det, der er meningen. Man vil jo gerne i gåseøjne tvinge, skubbe, nøde folk over i den offentlige transport. Og så vil jeg bare lige minde om og spørge mig, om ikke det så for nu nærmest at trække cirklen fuldt op fra, hvad vi har talt om de sidste 2 timer, at når man så debatterer sådan en trængselsring, for en af problemerne, da regeringen fremlagde den, og den døde pladask ganske kort tid efter, at regeringen var tiltrådt, det var jo også, at man havde problemer med at argumentere for den, fordi man stort set ikke havde regnet på, hvad den ville koste, hvad der ville komme ind af penge osv. osv. Man havde tegnet en cirkel i København, og det var ligesom det forarbejde, man havde lavet.
Jo, og man havde heller ikke de modargumenter til, at bilisterne skulle sættes ned i afgifter, som Jørgen Lenger er inde på. Det kom jo slet ikke frem i debatten, og det er da klart, at bilisterne siger, nu holder vi altså op. I kan altså ikke plukke hår af en skalle.
Nej, men det er vel der, regeringen har sagt, at vi vil ikke nødvendigvis, vi vil ikke sætte afgifterne ned på biler, vi vil sparke dem over i en bus, eller en metro, eller tog.
Ja, eller en letbane, det... eller en ny metro. Eller, man udbygger jo infrastrukturen, det hænger jo sammen, og den skal nok komme, den betalingsring. Trængselsmur.
Trængselsmur.
Både letbane og metro er under udbygning. Vi har lige givet 200 millioner kroner til at få den planlagt ført videre ud til Ny Ellebjerg, ud til Sydhavnskvarteret. Så der sker utrolig meget på det her område.
Men så er vi jo tilbage til det her med, at man som politiker tilsyneladende biler, hvis jeg tolker dig rigtigt, ikke kan argumentere folk ud af deres biler. Man er nødt til at sige, der er den der personlige frihedsting, og det er vi nødt til at lade dem.
Både det, og så ikke, at man skal pålægge dem den ene afgift med den anden, det kan man altså ikke bære som bilist heller.
Frank Dahlgaard?
Rigtige politikere, der tør og vil gå foran og har visioner. Der er jo ingen, der vil betale skatter i dette land. Alligevel har vi en masse skatter. Og det er der nogen, der har gennemført. Når nu man vil have alle de her udgifter, skal det jo også betales for det. Man kan også lave noget her. Og det har været en succes i vores nabolande. Så bliver det også en succes her. Vi er ikke anderledes end nordmænd, svenskere og englændere.
Du har ikke ret, Frank. Jeg vil gerne betale skat.
Det tror jeg, de fleste vil. Men det skal ikke være det her store å, som det efterhånden er i Danmark.
Og I to, Jørgen Lenger og Frank Dahlgaard, I har været så enige i næsten 2 timer, og så skal I skilles her på skat.
Men
Jørgen Lenger, det er jo rigtigt nok. Nu skal vi passe på, for vi har kun et minut tid tilbage. Men der er vel det her med, jeg betaler sådan set også min skat med glæde. Det handler vel om, får man noget for pengene, når man så betaler den skat. Det skal fungere.
Ja, og man kunne få meget mere for de samme penge.
Det er sådan en anden sag. Men det er du sikkert ret
i. Det synes jeg ikke, der er.
Det er du sikkert ret i.
Det tror jeg, det er der, vi ender. Birthe Skov, kan vi ende der? Men nogenlunde konsensus om, at vi gerne betale skat, så længe vi får noget for pengene. Og så må vi se på det road pricing der.
Vi kan ende der, hvor jeg siger, at det skal ikke være det store å, der kommer over Danmarks befolkning, at det hele det går op i skatter og afgifter.
Godt. Vi lukker den der. Mest fordi vi ikke har mere tid. Vi kunne blive ved med at diskutere det her længe og indgående. Ja. Det har vi ikke tid til. Men til gengæld er der lige tid til, at jeg vil sige tusind tak til Birthe Skaarup, Frank Dalgaard og Jørgen Lenger. Det var en fornøjelse. Tak for sammen, Frank. Det var også glimrende. Vi er tilbage næste uge. Samme tid, samme sted. Nu er der nyheder. Klokken er 12.